Καλώς ήρθατε στο Βυζάντιο Explained,
στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Byzantio Explained. Είμαι ο Γιάννης, είμαι εδώ παρέα με τον Παναγιώτη. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Γιάννη.
Λοιπόν, έτσι σε αυτό το επεισόδιο θέλουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία για το τι ήταν το Βυζάντιο. Θα μείνουμε λίγο για την ώρα στην επιφάνεια. Έτσι κι αλλιώς έχουμε σχέδια και πλάνα για επεισόδια έτσι, σε βάθος. Και γιατί επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Γιατί, αν μη τι άλλο, για έναν πολιτισμό που έκανε σχετικά μικρό κακό στην ανθρωπότητα, που αν μη τι άλλο διατήρησε την ύπαρξή του και την αξιοπρέπειά του κόντρα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για 11 συνεχόμενους αιώνες, είναι κάπως παράξενο αλλά και άδικο να αντιμετωπίζεται αυτός ο πολιτισμός ως κάτι παράξενο, ως κάτι τόσο παρεξηγημένο. Θα έλεγε κανείς ότι το μεγαλείο του και αληθινή του φύση είναι θαμμένη κάτω από πολλά στρώματα έτσι προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Γι' αυτό και εμείς άλλωστε κάνουμε αυτό το podcast, για να ανοίξουμε, για να βγάλουμε αυτά τα στρώματα των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και να δώσουμε την πραγματική οπτική για την ιστορία του Βυζαντίου, η οποία πάντα δεν είναι γραμμένη, αν θέλεις, και με τις πιο ουδέτερες και, ξέρεις, με τις πιο ουδέτερες πένες, θα έλεγε κανείς.
Άλλωστε και αυτά τα στρώματα που λέμε τα δημιουργούμε και λίγο και οι ίδιοι, και οι καταστάσεις και οι συνθήκες, είτε έχει ξεκινήσει από βιβλιογραφία και ιστοριογραφία αιώνων πριν, είτε μιλάμε για σήμερα και κάνουμε κουβέντες για αυτό, νομίζω ότι ταυτόχρονα όλοι προσθέτουμε ένα ακόμα στρώμα, το δικό μας στρώμα ο καθένας, με το τι πιστεύει και το τι κατά την άποψή του είναι. Αλλά νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον να δούμε τι τελικά κρύβεται κάτω από όλα αυτά τα στρώματα και όσο είναι εύκολο και δυνατό να το απλοποιήσουμε σε σημείο που να είναι κατανοητό και χωρίς πολλά πλαίσια και χωρίς πολλές παρεμβολές.
Καλός ή κακός, αυτά τα στερεότυπα είναι και λίγο αποτέλεσμα, όπως είπαμε, προκαταλήψεων και αν θες οπτικής γωνίας, η οποία δεν έρχεται από την γενικότερη, ξέρεις, ευρύτερη περιοχή που ήταν το Βυζάντιο, εν μέρη. Άλλωστε, το Βυζάντιο δεν άφησε διάδοχο κράτος, έτσι. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία άφησε την Τουρκία, για παράδειγμα. Η Τσαρική Αυτοκρατορία άφησε τη σύγχρονη Ρωσία και πάει λέγοντας. Το Βυζάντιο δεν άφησε ένα τέτοιο κράτος. Οπότε ο μύθος του είναι στα χέρια των ιστορικών του κόσμου. Και όχι σε ένα συγκεκριμένο λαό που κληρονόμησε τις δομές του και τα χαρακτηριστικά του. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά κράτος με την έννοια του κράτους δεν άφησε διάδοχο. Οπότε είναι αυτό, ότι ο μύθος του είναι και λίγο, ξέρεις, παιχνίδι των άλλων.
Έχεις δώσει πολύ ωραία πάσα, γιατί και λίγο θα είμαι λίγο κεντρικός τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι εφόσον δεν άφησε απόγονο κράτος, τι παρέλαβε? Είναι συνέχεια από κάτι άλλο?
Πολύ ωραία το θέτεις. Κοίταξε, ναι, το Βυζάντιο βασικά είναι άδικο να πούμε ότι ήταν και η συνέχεια. Το Βυζάντιο ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο ούτε σε εμάς. Και όταν λέω σε εμάς, αναφέρομαι στους Έλληνες κυρίως, αν θες ελληνόφωνους που διδάσκονται το Βυζάντιο, για να μην βάζω μόνο τους Έλληνες μέσα. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο και στους ξένους που μελετούν το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αν θες, το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι.
Αυτό είναι και το ενδιαφέρον, νομίζω, και η ουσία για το ότι εμείς σπουδάζουμε αυτό που σπουδάζουμε. Αν ήταν τόσο εύκολο να δούμε τα πράγματα και να πούμε ότι, ωραία, εδώ είναι η αρχή, πλέον είναι Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Εδώ είναι το τέλος. Ναι,
το
εδώ είναι
0.
Το τέλος. Καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, δεν υπάρχει παρθενογέννηση σε τίποτα. Τίποτα δεν ξεκινάει από το 0.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι ακριβώς είναι. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που διαμορφώνουν μία κατάσταση, μία συμπεριφορά, μία κοινωνία, έναν πολιτισμό, ένα κράτος. Και ακριβώς το αντίθετο και μία μονάδα, έναν άνθρωπο ακόμα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, το να κάτσεις και να το μελετήσεις και να λάβεις υπόψη σου όλες αυτές τις παραμέτρους και να δεις πώς όλες έπαιξαν το ρόλο τους για να διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί είπα πριν λανθασμένα...
Αυτό ακριβώς.
Με συγχωρείς, Γιάννη, είπα πριν λανθασμένα αν είναι η συνέχεια από κάτι άλλο. Και τα όρια βλέπουμε ότι είναι τόσο λεπτά μεταξύ τους που δεν θα έπρεπε να μιλάμε για κάτι τέτοιο, αλλά θα έπρεπε να το μελετάμε, και ειδικά αυτά τα μετέχμια θα έπρεπε να τα μελετάμε με προσοχή και να κατανοήσουμε αυτές τις αλλαγές και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
Είναι αυτό που λες, Παναγιώτη, έχεις απόλυτο δίκιο, και έτσι θα έλεγα να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα και να δούμε γιατί αρχικά το Βυζάντιο λέγεται Βυζάντιο και δεν το λέμε Ρώμη. Δεν το λέμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με τον όρο Βυζάντιο ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία αναφερόμαστε εμείς στη Ρωμαϊκή, έτσι. Κυρίως όμως μετά την πτώση του δυτικού τμήματός της εκεί περίπου στο 5ο-6ο αιώνα. Ο όρος όμως Βυζάντιο είναι πολύ μεταγενέστερος με αυτή τη μορφή. Ο όρος καθιερώθηκε, μάλλον η χρήση του όρου, γιατί ο όρος που υπήρχε, η χρήση του όρου καθιερώθηκε από τον γερμανό ιστορικό Ιερόνιμο Βόλφ το 1562. Είναι έτσι μια πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί ήθελε η Δύση να, έτσι, να ξεχωρίσει αυτό που εμείς λέμε Βυζάντιο από την υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά όχι μόνο αυτοκρατορία, εγώ θα πω και κουλτούρα και ήθη.
Είναι ένας ολόκληρος πολιτισμός.
Διαχωρίζοντας το, ξέρεις, το όνομα, αλλάζοντας το όνομα, κάνεις μια τομή και σε όλα τα άλλα χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι τους οποίους εμείς αποκαλούμε Βυζαντινούς δεν συνήθιζαν καν να αποκαλούν τους εαυτούς τους έτσι. Αντιθέτως, αυτοαποκαλούνται Ρωμαίοι. Στο μυαλό τους δεν υπήρχε κάποιο κενό, ξέρεις, πολιτικής ύπαρξης από το ένα κράτος του Κέσαρα στο κράτος του εν Χριστώ βασιλέα. Με αυτή τη λογική, αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν ότι είναι Ρωμαίοι και ήταν Ρωμαίοι. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι, ότι αν διαβάσεις έτσι πηγές της Δύσης αναφέρονται στους Έλληνες. Αντί να πούνε Ρωμαίοι όταν θέλουν να αναφερθούν στους Βυζαντινούς, τους αναφέρουν ως Έλληνες. Αντιθέτως, οι ανατολικές πηγές των Σελτζούκων, των Αράβων, των Οθωμανών μιλάνε για Ρουμ. Για Ρωμαίους. Έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να δεις τη διαφορετική οπτική. Γιατί από τη μία θα μου πεις ότι οι δυτικοί που είχαν μία άλλη Ρώμη στο μυαλό τους, μία πιο αρχαία, αλλά είχαν από ένα σημείο και μετά και μία άλλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα πόδια τους, της Κεντρικής Ευρώπης, την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν ήθελαν να καμία σχέση με αυτή την ελληνόφωνη ορθόδοξη. Όχι ορθόδοξη.
Ορθόδοξη πνευματικά και...
Μάλλον ορθόδοξη όπως την πνευματικά, θρησκευτικά. Και όχι με τα δικά τους, πιστεύω, αν και ακόμη δεν έχουμε σχίσμα και τα σχετικά, τον 9ο αιώνα. Και από την άλλη έχουμε τους Ανατολίτες, τους Άραβες, τους Σελτζούκους, Οθωμανούς, οι οποίοι επιδιώκουν να καταλάβουν την αυτοκρατορία των Ρωμαίων, ώστε να γίνουν αυτοί οι διάδοχοι. Έτσι έχει μια ολόκληρη ιστορία και ένα ολόκληρο background πίσω από την ονοματοδοσία, αν θες, αυτής της αυτοκρατορίας και αυτού του κλάδου που γεννήθηκε, του κλάδου των Βυζαντινών σπουδών. Προσωπικά, αν θες, δεν είμαι υπέρ του να μην λέγεται Βυζάντιο, γιατί με το Βυζάντιο, αυτομάτως λέγοντας ότι είμαι Βυζαντινολόγος για παράδειγμα, διαχωρίζω τη θέση μου από έναν συνάδελφο που ασχολείται με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της αρχαιότητας. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ βαθύτερης διαδικασίας, έτσι, με κυρίως πολιτικά κριτήρια και πολιτισμικά κριτήρια.
Είναι ωραίο, Γιάννη, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και αναρωτιέσαι και στη συγκεκριμένη περίπτωση τι επαγγέλλες και λες ασχολούμαι με τις βυζαντινές σπουδές ή είμαι βυζαντινολόγος ή μελετάω την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όλα έχουν μέσα αυτή τη λέξη, την περιέχουν, αλλά περιέχουν και τόσες έννοιες που αξίζουν μια αναλυτική αναφορά και δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι το Βυζάντιο η Εκκλησία. Δεν είναι μόνο το σύστημα δικαιοσύνης που είχαν. Δεν είναι μόνο τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που είχαν. Δεν είναι μόνο η τέχνη που είχαν, οι εικόνες, το σύστημα των αξιωμάτων ή το πώς...
Οι δομές, ναι, βέβαια, οι δομές. Ναι.
Είναι τόσα πολλά πράγματα και είναι λίγο άδικο από τη μία με έναν όρο όταν αυτός χρησιμοποιείται κακοπροαίρετα και όταν χρησιμοποιείται με προκατάληψη να αφήνουμε κάποια πράγματα, κάποιες πτυχές στην άκρη. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τόσο όταν μιλάμε μάλλον για το Βυζάντιο δεν αναφερόμαστε μόνο για μια αυτοκρατορία, μιλάμε και για το Βυζάντιο ως μια πόλη πριν γίνει φυσικά η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε ταυτόχρονα για όλη την πνευματική άνθηση που είχαμε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα και ίσως είναι και αυτή είναι η μαγεία, ότι μία λέξη περιγράφει τόσες πολλές διαφορετικές ορολογίες μέσα που δεν είναι άσπρο μαύρο και δεν είναι ότι το Βυζάντιο ήταν κάτι το οποίο ελεγχόταν από την Εκκλησία, κάτι το οποίο αντιμετωπιζόταν ως κάτι το εξωτικό, κάτι το μυστήριο ή κάτι το αιρετικό, αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να ξεκίνησε από μια απλή πόλη στην Θράκη, αλλά ταυτόχρονα είναι μια ολόκληρη αυτοκρατορία, μια ολόκληρη νοοτροπία, είναι οι νόμοι, είναι το σύστημα διοίκησης, είναι οι διαφορετικοί πολιτισμοί που ήρθανε, που συνδυάστηκαν και έζησαν ταυτόχρονα μέσα στα εδάφη της.
Έτσι, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί άνθρωποι, πολλές διαφορετικές γλώσσες, πολλές διαφορετικές αντιλήψεις, με πολλά κοινά χαρακτηριστικά όμως. Έτσι είναι αυτό. Και αναφέρθηκες και στην πόλη. Αναφέρθηκες και στην πόλη. Και δεν θα σε πάω στην πόλη με το π κεφαλαίο, για την ώρα θα σε πάω στην πόλη με το π μικρό, στην πόλη του Βυζαντίου. Και να δούμε λίγο τι ήταν το Βυζάντιο, έτσι, γιατί προφανώς και ο Ιερώνυμος Βόλφ δεν επινόησε τον όρο, έτσι. Το Βυζάντιο ήταν γνωστό. Ήταν γνωστό από πριν, ήταν γνωστό από την αρχαιότητα. Ήταν μια πόλη που ιδρύθηκε στον Κεράτιο κόλπο, εκεί στο εσωτερικό, σε μια περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη. Το όνομα της πόλης, έτσι, προέρχεται από διάφορους μύθους, με πιο επικρατέστερο αυτόν του Στράβωνα, σύμφωνα με τον οποίο η πόλη ιδρύθηκε περίπου το 658 από μεγαρείς απίκους. Απίκους δηλαδή από τα Μέγαρα της Αττικής, με επικεφαλή στο μυθικό ήρωα Βίζαντα, εξού και Βυζάντιο, έτσι. Όμως, μετά ανοίγει μια άλλη κουβέντα. Οι Βυζαντινοί ήξεραν την πόλη, ήξεραν τον όρο Βυζάντιο. Και ναι, ήξεραν τον όρο Βυζάντιο. Βλέπουμε σε πολλές πηγές ότι αναφέρονται ότι, ας πούμε, πηγαίνουν στο Βυζάντιο και εννοούν ότι πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή δεν ήταν άγνωστοι αυτούς. Παρόλα αυτά, αυτοί δεν ονομάζουν τους εαυτούς τους, ξέρεις, Βυζαντινοί. Αυτοί ήταν Ρωμαίοι. Και το είδαμε σε πολλές φάσεις ιστορίας. Και ιδιαίτερα όταν, ξέρεις, τους επιτέθηκαν οι Φράγκοι που τους λέμε εμείς, οι Δυτικοί, οι Βυζαντινοί λέγανε εμείς είμαστε Ρωμαίοι. Και οι δυτικοί λέγανε εσείς είστε Έλληνες. Δηλαδή βλέπεις πόσο διαφορετική οπτική έχουμε εδώ πέρα σε όλο αυτό το γεγονός, ξέρεις, της ονοματοδοσίας και της προέλευσης της πόλης και του όρου.
Νομίζω ακόμα και σήμερα, αν πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ ασχολούμαι, νομίζω το ανέφερες και πριν, ότι εγώ ασχολούμαι με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα καταλάβουν ότι μιλάμε για την κλασική απεικόνηση που έχουμε για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, του Κέσαρα, με τα αγάλματα, με το Κολοσσέο. Δηλαδή είναι πολύ στερεοτυπική η νοηματοδότηση,
ναι,
που θα
έτσι,
δώσουν.
Λεγιώνες.
Ναι, ναι. Και θα σε κοιτάνε περίεργα όταν καταλάβουν ότι, ή όταν τους εξηγείς ότι μιλάω για αυτό. Μιλάω, ή μάλλον όταν θα πρέπει να τους εξηγείς ότι, για να καταλάβουν ότι για το Βυζάντιο μιλάω. Θα πρέπει να το διαχωρίσεις για να το καταλάβουν. Που στην ουσία δεν υπάρχει αυτό.
Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει διαφορά.
Ξέρεις, όταν ήρθα στην Αγγλία για το μεταπτυχιακό μου και γνώριζα έτσι ανθρώπους και φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, σπουδάζαν φιλοσοφία, ξέρω εγώ, σπουδάζαν άλλες επιστήμες. Και με ρωτούσαν τι σπουδάζω και τους έλεγα ότι σπουδάζω τη Βυζαντινή ιστορία. Μου λέγανε τι είναι αυτό, αρχικά, αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και εγώ μετά τους έλεγα ότι σπουδάζω Ρωμαϊκή ιστορία, αλλά όχι η Ρωμαϊκή ιστορία όπως την καταλαβαίνω αυτή, γιατί με ρωτούσαν για τον Κέσσαρα και τέτοια πράγματα, λεγιώνες και χιλιαδιό. Και ξέρεις, στο τέλος έλεγα, σπουδάζω την ιστορία, αν θέλετε, του ελληνικού μεσαίωνα κατά κάποιο τρόπο, ή να το θέσω καλύτερα και πιο σωστά, του ελληνόφωνου μεσαίωνα. Την ιστορία της περιοχής μας κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Και τότε καταλάβαιναν τι εννοώ. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν αυτό που τους έλεγα περί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και δεν τους αδικώ, έτσι. Δεν τους αδικώ, γιατί έχουν προηγηθεί πολλά χρόνια στερεοτυπικής, συστηματικής ακαδημαϊκής μελέτης και συγγραφής πάνω στο θέμα, που καλλιέργησε όλο αυτό το μύθο του ότι δεν υπήρχε συνέχεια μετά την πτώση του δυτικού τμήματος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί δυτικοί οι οποίοι πιστεύουν, και καμιά φορά βλέπουμε και Έλληνες που το πιστεύουν αυτό, ότι μετά την πτώση του δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εκεί στον 6ο αιώνα, 6ο-7ο αιώνα, μετά από αυτό το σημείο, χάος. Δεν μας ενδιαφέρει τι γινόταν στο ανατολικό τμήμα. Θεωρούνταν έτσι, ξέρεις, κάτι πολύ ανατολίτικο. Δεν μας ενδιαφέρει. Κάτι εξωτικό, για παράδειγμα.
Ότι δεν έχει κάτι να προσφέρει. Δεν έχει κάτι. Δεν, ναι, έχει υπόσταση. Ότι αυτό που είπες, νομίζω το περιγράφει τέλεια αυτό. Επικρατούσε χάος μετά από εκείνο το σημείο.
Και ξέρεις, είναι άδικο, γιατί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι επέζησε για 11 αιώνες. Για 1100 χρόνια. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Κόντρα σε δύσκολες συνθήκες. Καλά, κάποιες φορές είχε το πάνω χέρι, κάποιες φορές το κάτω χέρι. Αλλά τα κατάφερε να ζήσει 11 αιώνες. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε είναι λίγο άδικο, και με την ιστορική σου υπόσταση, όχι εσύ, ο ιστορικός, ας πούμε, που γράφει αυτά που γράφει, είναι και λίγο άδικο απέναντι στην ιστορία να αγνοείς αυτό το μεγάλο κομμάτι της ιστορίας.
Και στην τελική, εγώ θα συμπληρώσω. Δεν είναι ότι επιβίωσε ως κλόνος ή αντέγραψε την δομή και τον τρόπο που λειτουργούσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η αρχαιοπρεπής, ενώ η κλασική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν είναι. Είχε θεσμούς, δούλευε κανονικά, υπήρχε οργάνωση και πέρασε από πολλά στάδια και πολλές αλλαγές. Δεν είναι ότι έμεινε στάσιμο ή υπήρχε το χάος. Υπήρχε αυστηρή οργάνωση, υπήρξαν πάρα πολλές διαμάχες και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπρεπε ταυτόχρονα με τους επεκτατικούς πολέμους που έκανε υπήρξαν φάσεις που έπρεπε να υπερασπιστεί τα εδάφη της και τους πληθυσμούς της. Αυτά δεν μπορεί κάποιος να μην τα δει ή να πει ότι εδώ δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Υπάρχει χάος, γίνονταν πόλεμοι συνέχεια, έρηδες. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι... Τα κοιτάμε λίγο, νομίζω, αυτό είναι το πρόβλημα και εντός της επιστήμης και εκτός, ότι τα κοιτάμε απόλυτα χωρίς να κοιτάμε λίγο όλες τις παραμέτρους. Γιατί δεν γίνεται να πεις ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έχει τίποτα να προσφέρει και να αφήσεις μάλλον στην άκρη πιο από όλα τα θέματα να πάρω την πρώτη Βυζαντινή αναγέννηση, ας πούμε, το ότι διάβαζαν οι άνθρωποι φιλοσοφία και συνέχισαν και εξέλιξαν ιδέες και ιδεολογίες, το ότι πολιτισμικά εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε και ο πολιτισμός, και είχαμε και άλλες συνθήκες από εκεί και πέρα που διαμόρφωσαν νέες καταστάσεις, διαμόρφωσαν νέες συνήθειες. Αυτά δεν γίνεται να τα αφήσεις στην άκρη, να μην τα δεις. Μόνο η θελημένα μπορεί να γίνει αυτό.
Κοίταξε, αν οφείλουμε σήμερα σε κάποιους την πολυτέλεια να βρούμε με πολύ μεγάλη ευκολία τα κείμενα του Αριστοτέλη και να δημιουργούμε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο διδάσκοντας αρχαία κλασική φιλοσοφία με Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Αν το οφείλουμε σε κάποιους αυτό, αυτοί είναι οι Βυζαντινοί. Πρώτον, γιατί είχαν τη γλώσσα. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρίως από τον Ηράκλειο και μετά, μιλούσαν μόνο ελληνικά. Βασικά, να το θέσω λίγο καλύτερα. Το κράτος, έτσι, μεταγλωτίστηκε, αν θες. Γιατί οι άνθρωποι στην περιοχή, ειδικά της νέας πρωτεύουσας, της Κωνσταντινούπολης, μάλλον η πρωτεύουσα όταν μεταφέρθηκε από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, δεν υπήρξε απλά μια χωροταξική σημασίας αλλαγή. Δεν υπήρξε απλά μια διοικητική σημασίας αλλαγή. Υπήρξε και μια μετατόπιση του κέντρου βάρους και της πολιτισμικής ταυτότητας της αυτοκρατορίας, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης, προφανώς ήταν πιο κοντά στα σύνορα της Ανατολής και τα σχετικά. Αλλά στην περιοχή που εδραιώθηκε η νέα πρωτεύουσα, υπήρχαν κυρίως ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Πληθυσμοί που μπορούσαν, έτσι, να διατηρήσουν αυτή τη γλώσσα των αρχαίων. Που στη συνέχεια φάνηκε ότι ήταν μια πολύ ισχυρή γλώσσα, γιατί τίποτα δεν τη σταμάτησε. Αντιθέτως, εξελίχθηκε αυτή η γλώσσα, έτσι, μέσα στους αιώνες. Και όπως φάνηκε, αυτή ήταν η γλώσσα που έτσι χρησιμοποίησαν και οι Βυζαντινοί για να αντιγράψουν τα μεγάλα έργα των αρχαίων συγγραφέων, των αρχαίων φιλοσόφων και όχι μόνο ιστορικών. Και σήμερα εμείς έχουμε την πολυτέλεια να ανοίξουμε να διαβάσουμε Αριστοτέλη, να ανοίξουμε να διαβάσουμε, ξέρω εγώ, Ηρόδοτο. Η Θουκυδίδη. Δεν θα μπορούσε να το κάνεις αυτό αν δεν υπήρχαν οι Βυζαντινοί. Είναι πολύ απλό. Επίσης, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι ότι οι Βυζαντινοί ήταν οι πρώτοι που είχαν οργανωμένα νοσοκομεία. Πουθενά άλλου στην Ευρώπη δεν υπήρχαν νοσοκομεία. Όσο παράξενο και αν ακούγεται ότι τον 10ο αιώνα σε κάποιο μοναστήρι υπήρχε νοσοκομείο, και ναι, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Σκέψου όμως ότι δεν υπήρχαν άλλα νοσοκομεία τότε. Σκέψου ότι εκεί πέρα υπήρχε η πρώτη μορφή συστηματικής υγειονομικής περίθαλψης. Το οποίο είναι σοκαριστικό, αν το καλοσκεφτείς για τα δεδομένα της στιγμής και του τόπου και του χρόνου.
Μα αυτό είναι κιόλας που δίνει αξία σε όλο αυτό. Αν το κοιτάξεις μεμονωμένα, σαν γεγονός, δεν είναι τόσο... Είναι σημαντικό, αλλά δεν σου κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση και μπορείς να καταλάβεις τη σημασία του μόνο όταν το βάλεις μέσα στο πλαίσιο του τι γινόταν ταυτόχρονα σε όλη την υπόλοιπη περιοχή, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί πολλές φορές... Υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι κουμάντο έκανε η Εκκλησία, για παράδειγμα, γιατί όλοι έτσι το διδαχτήκαμε, αλλά κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να δει ταυτόχρονα και το πνευματικό επίπεδο που είχαν, αλλά ταυτόχρονα με το πόση σημασία ή πόση δύναμη μάλλον είχε η Εκκλησία σε συνδυασμό με την κρατική δομή.
Αυτό ακριβώς.
Γιατί άμα τα κοιτάς μεμονωμένα, μπορείς να βγάλεις τα συμπεράσματά σου, τα οποία είμαι σίγουρος ότι είναι διαφορετικά όταν λάβεις υπόψη σου την κοινωνική οργάνωση, την πολιτική οργάνωση, την ιδεολογία πίσω από το κράτος και όλες τις συνθήκες αυτές. Και για παράδειγμα και τη στάση του Νίκα. Όλοι θα γυρίσουν και θα πούν μία επανάσταση ήταν. Εξεγέρθηκε ο λαός. Αλλά αν δεν κατανοήσεις τι είχε προηγηθεί ή η γενικότερη ιδεολογία και η κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση ποια ήταν, δεν θα το καταλάβεις πλήρως το γεγονός σαν γεγονός.
Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις, χαίρομαι που ανέφερες το θέμα της Εκκλησίας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έτσι, μας απασχολεί ιδιαίτερα μας βυζαντινολόγους γενικότερα. Και πολλοί, για παράδειγμα, πιστεύουν ότι ένας βυζαντινολόγος είναι θεολόγος. Είναι μόνο θεολόγος, μάλλον. Ή ότι για να είσαι βυζαντινολόγος πρέπει να έχεις θεολογικές γνώσεις. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι, λέει ο... Νομίζω το είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι ο Διονύσιος ο Σταθακόπουλος στο βιβλίο του «Η μικρή ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» λέει μια πολύ ωραία τάκα ότι σε αυτά τα 1100 χρόνια οι Βυζαντινοί κάναν πολύ περισσότερο από το να προσεύχονται. Και έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να, ξέρεις, να βγεις λίγο από την οπτική που βλέπεις και εστιάζεις στα πράγματα και στα γεγονότα. Να απομακρυνθείς λίγο από αυτό και να δεις τα πράγματα ξεκάθαρα. Είναι απίθανο για ένα κράτος να μεγαλουργήσει, να φτάσει εκεί που έφτασε. Και αυτό δεν είναι υποκειμενισμός. Δεν είναι υποκειμενική μου άποψη το Βυζάντιο, μια τεράστια αυτοκρατορία. Είναι θεωρώ δεδομένο το Βυζάντιο έκανε πράγματα που στην Ευρώπη αργήσαμε πολύ να τα δούμε. Ήταν κάτι πολύ μια πολύ πρωτοποριακή, αν θες, πολιτική οντότητα. Αυτό δεν έγινε με την Εκκλησία. Αυτό έγινε γιατί υπήρχαν πολιτικές δομές. Θα έχουμε την αφορμή, μάλλον την ευκαιρία σε επόμενα επεισόδια έτσι να κάνουμε και κάποια αφιερώματα για να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε τι είναι ξέρεις, θεοκρατικό κράτος και τι δεν είναι. Το Βυζάντιο μια φορά δεν ήταν θεοκρατικό κράτος. Και έτσι θα έχουμε και ανθρώπους πολύ ειδικούς πάνω στο θέμα να κάνουμε μια κουβέντα, ξέρεις, σε βάθος. Γιατί είναι θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είναι αυτά τα στρώματα, τα στερεοτυπικά επιστρώματα που ανέφερα πριν και ανέφερες και εσύ πάνω από τη Βυζαντινή ιστορία. Διάβασα στο βιβλίο του Αντώνη του Καλτέλη που έλεγε ότι η Βυζαντινή ιστορία μάλλον είναι σαν ένα κρεμμύδι με πολλές στρώσεις στερεοτύπων. Έτσι είναι. Και πρέπει σιγά σιγά να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά.
Κοίτα, νομίζω από τη συζήτησή μας αφαιρέσαμε αρκετά στρώματα και ή τουλάχιστον εγώ προσωπικά προσπάθησα να αφαιρέσω όσο πιο πολλά στρώματα μπορούσα. Ακόμα και κάποια που έχω θέσει και εγώ ίδιος ή που έχω διδαχθεί εγώ ίδιος στην προσπάθειά μου να κατανοήσω λίγο ακόμα καταστάσεις, συνθήκες, τι ήταν ίσως το Βυζάντιο, τι ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ποια η διαφορά με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή μάλλον ταυτόχρονα και πόσο ίδια είναι. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία που είχαν. Και νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά στο να αφαιρέσουμε κάποια βασικά τουλάχιστον στρώματα για να κατανοήσει ο οποιοσδήποτε λίγο πιο εύκολα τι είναι το Βυζάντιο ή τι είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή γενικότερα όλη αυτή η περίοδος και το κομμάτι της ιστορίας που αφορά αυτή την περίοδο.
Και είμαστε και μόνο στην αρχή, έτσι. Είμαστε μόνο στην αρχή. Θα ήθελα λίγο να ξέρεις, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση και να πούμε κάποια ξέρεις, σημεία κλειδί στη Βυζαντινή ιστορία, σημεία κλειδιά μάλλον στη Βυζαντινή ιστορία. Να πούμε ότι η αρχή, η συμβατική αρχή που βάζουν οι ιστορικοί στη μελέτη αυτής της περίοδου είναι εν μέρη από τη μία πλευρά η ίδρυση Κωνσταντινούπολης το 330 και η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη σε αυτή την πόλη που αργότερα μετονομάστηκε Κωνσταντινούπολη από τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο, γνωστό σε εμάς ως Μέγα Κωνσταντίνο, όχι σε εμάς μόνο, στην παγκόσμια βιβλιογραφία είναι γνωστός ως
Κωνσταντίνος ο Μέγας.
Κωνσταντίνος ο Μέγας, έτσι, και τελειώνει αυτή η περίοδος με την πτώση της αυτοκρατορίας στα χέρια των Οθωμανών, με την πτώση της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας και όχι της αυτοκρατορίας, στα χέρια των Οθωμανών, στην επικυριαρχία των Οθωμανών το 1353. Λοιπόν, έγιναν πολλά μέσα αυτά τα 1100 χρόνια, έγιναν πάρα πολλά. Υπάρχουν εξής σημεία σταθμή σε αυτή την ιστορία που στα επόμενα επεισόδια θα τα εξηγήσουμε. Θα εξηγήσουμε για την Εκκλησία, θα εξηγήσουμε για τη σχέση με τη Δύση, θα εξηγήσουμε για το τι προσέφερε το Βυζάντιο, θα πάρουμε κάποιες θεματικές ενότητες τις πιο συγκεκριμένες. Απλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε για την ώρα είναι ότι Βυζάντιο για τους Βυζαντινούς ήταν απλά η πόλη. Αν έβρισκα ένα Βυζαντινό στον δρόμο και τον ρωτούσα αν είναι Βυζαντινό, αν είναι Βυζαντινός θα γελούσε.
Ή δεν θα καταλάβαινε.
Μου έλεγε τι είναι αυτά που λες. Εγώ είμαι Ρωμαίος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν Ρωμαίοι και για πολλά χρόνια μιλούσαν και λατινικά. Μάλλον η γλώσσα του κράτους ήταν τα λατινικά, έτσι, γιατί ο καθένας δεν ξέρουμε τι γλώσσα μιλούσε.
Ανάλογα και από πού
Έτσι.
καταγόταν εννοείται. Η γλώσσα του κράτους ήταν τα λατινικά μέχρι και τον 7ο, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω από τον Ηράκλειο και μετά
Ναι.
ουσιαστικά υπάρχει αυτή η ελληνοποίηση της επίσημης γλώσσας της διοίκησης, στην διοίκηση
Αυτό
τουλάχιστον.
ακριβώς. Οπότε γενικότερα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά ξέρεις, τα στερεότυπα και το τι ήταν εν τέλει το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ήταν ένα οργανωμένο κράτος που ιδρύθηκε, μάλλον δεν ιδρύθηκε, λειτουργούσε σαν κράτος αδιάκοπα, ξεκινώντας ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά χωρίστηκε σε Δυτική και Ανατολική Αυτοκρατορία της Ρώμης, κατέληξε να υπάρχει μόνο το Ανατολικό της μέρος, το οποίο εμείς σήμερα αποκαλούμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αν θες ήταν και λίγο μια ανάγκη των Δυτικών να διαχωρίσουν, να αποβάλουν ξέρεις, τη σχέση τους με την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που το λέει η Κάμερον και όχι η Τζούντιθ Χέριν που τις μπέρδεψα νωρίτερα. Αυτό όντως το λέει Κάμερον ότι οι Δυτικοί οι οποίοι σε κάποια φάση, ιδιαίτερα κατά την Αναγέννηση, ξέρεις, ήρθαν σε επαφή πολύ με το κλασικό στοιχείο, με την αρχαία τέχνη, με τα γλυπτά, με την ποίηση, με τον κλασικισμό. Και ξαφνικά, από την άλλη πλευρά, υπήρχαν οι Βυζαντινοί που τους λέγανε ότι ξέρετε, εμείς αυτά τα ζούμε, αυτή τη γλώσσα μιλάμε, αυτά τα βιβλία διαβάζουμε, βιβλία τέλος πάντων. Τα
Τα
γάλματα
αγάλματα που βλέπανε.
τα ξέρουν αυτοί. Δηλαδή, είναι αυτό και ξαφνικά δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν ωραίο για αυτούς. Δηλαδή, ήθελαν να τραβήξουν μια διαχωριστική γραμμή. Και γι' αυτό δεν τους, αν θες, δεν τους αποδέχτηκαν και ως Ρωμαίους. Είναι αυτό ότι σε πολλές πηγές διαβάζουμε ότι αναφέρονται σε Έλληνες. Μιλάνε για Έλληνες. Οι ίδιοι Βυζαντινοί όμως άργησαν πολύ να πούνε ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Και αυτό ήρθε κυρίως προς το τέλος. Και όχι απαραίτητα γιατί ένιωθαν Έλληνες, αλλά γιατί υπήρχε και ο αντίποδας της Δύσης.
Ήταν η ανάγκη για τη δημιουργία μιας ιδεολογίας καινούριας, για μιας ιδεολογίας η οποία θα συσπήρωνε ακόμα πιο έντονα τον πληθυσμό, γιατί υπήρχαν και πολλές απειλές και δεν ήταν μόνο από Δύση ή μόνο από Ανατολή. Και αυτό είναι, το συναντάμε γενικότερα στην ανθρωπότητα. Έχουμε την ανάγκη να αυτοπροσδιοριστούμε πάντα με γνώμονα το τι υπάρχει γύρω μας. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προσδιορίσει τον εαυτό του χωρίς να λάβει υπόψη τα γύρω στοιχεία, θα πω, είτε είναι εχθρικά απέναντί του είτε όχι. Γιατί δεν είχαμε πάντα πολέμους, δεν είχαμε πάντα έρηδες. Αλλά πάντα υπήρχε αυτή η ανάγκη του προσδιορισμού σε σχέση με το ξένο, σε σχέση με αυτό που υπήρχε στην περιοχή, που υπήρχε ως απειλή, που υπήρχε ως πολιτισμός.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοίταξε, αν ρωτούσαμε έναν Βυζαντινό το τι είναι, θα σου έλεγε είναι Ρωμαίος, αλλά θα σου έλεγε στα ελληνικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπήρχαν δύο ειδών ταυτότητες, τις οποίες δεν θα ήθελα, έτσι, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου επεισοδίου, να τις αναπτύξουμε τώρα. Και ίσως και για την, αν θες, την πνευματική ηρεμία των ακροατών μας, να μην μπούμε στη διαδικασία να αναπτύξουμε τις ταυτότητες των Βυζαντινών. Γιατί η κάθε ταυτότητά τους, εγώ πιστεύω ότι είχαν τρεις ταυτότητες, για να είμαι ακριβής, αλλά αυτό είναι μια δικιά μου άποψη, αλλά η κάθε ταυτότητά τους είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα.
Έτσι είναι, και νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι ωραίο να αναλυθούν ξεχωριστά, και ας μην είναι λεπτομερώς, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να συζητηθούν, που έχω εγώ τουλάχιστον ανάγκη να συζητηθούν, και να πω και τη δική μου άποψη, και με βάση της δικής μου μελέτης, τι έχω βρει, τι άποψη έχω δημιουργήσει. Γιατί είπαμε, τίποτα δεν είναι άσπρο και μαύρο. Δεν ήταν, ήταν ταυτόχρονα μάλλον και Ρωμαίοι και Έλληνες, και από πολλές έννοιες. Δεν είναι μόνο γεωγραφικός προσδιορισμός, ας πούμε.
Κοίταξε, το είδαμε σε κάποια φάση, νομίζω το ακούσαμε, το διαβάσαμε από το σχολάριο, το Γενάδιο σχολάριο, που είπε ότι οι μίσες μεν Έλληνες το γένος ως η γλώσσα και η παιδεία μαρτυρεί. Δηλαδή, καθαρά με γνώμονα τη γλώσσα και την παιδεία. Δηλαδή, με πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει, λοιπόν, η ταυτότητα, αν θες, η γραφειοκρατική, η ιστορική ταυτότητα του Βυζαντίου και του μέσου Ρωμαίου πολίτη, η οποία είναι καθαρά η ρωμαϊκή ταυτότητά του. Μετά έχουμε την πολιτισμική του ταυτότητα, αλλά εγώ θα σου έβαζα και μια άλλη οπτική, και τη θρησκευτική ταυτότητα, η οποία ήταν, αν θες, το κλειδί για μια καλύτερη ζωή στο Βυζάντιο. Ο τελευταίος υποκόμος μπορούσε να γίνει αυτοκράτορας αρκεί να ήταν χριστιανός.
Μεγάλη συζήτηση ανοίγουμε.
Αυτό. Αυτό. Νομίζω ότι δεν κουράσαμε τους ακροατές μας, ότι υπάρχει όρεξη για να συνεχίσουμε σε τέτοια θέματα. Θα ήθελα να προτείνουμε ένα βιβλίο όμως ο κρατές μας, Παναγιώτη, γιατί όπως και σε σένα και σε μένα, είχαμε και ένα δάσκαλο που το έλεγε αυτό, ότι ό,τι σας είπα σήμερα είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ό,τι σας είπα σήμερα είναι ψέματα. Πηγαίνετε σπίτι και διαβάστε. Και όπως έχουμε ξαναπεί, εμείς δεν κάνουμε εδώ πέρα διάλεξη, κάνουμε μια ωραία κουβέντα, μια ωραία συζήτηση. Γι' αυτό, λοιπόν, θέλουμε να σας προτείνουμε δύο βιβλία, που ίσως έτσι σας κάνουν να δείτε το Βυζάντιο από μια άλλη οπτική. Παναγιώτη, θες να προτείνεις?
Κοίτα, αυτό που ήθελα να προτείνω εγώ είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσει κανείς, αλλά νομίζω θα δώσει μια πολύ καλή εικόνα για το τι είναι, γιατί ταυτόχρονα δίνει τόσες πολλές πλευρές και ταυτόχρονα σε μπερδεύει και σου απλοποιεί τόσο πολύ τα πράγματα που αξίζει, νομίζω, να το διαβάσει όσο μπορεί ο καθένας, δεν έχει σημασία. Εγώ, λοιπόν, θα πρότεινα τη Σαρβελέρ το «Γιατί το Βυζάντιο». Και το είχα διαβάσει πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια, που είχα την τύχη κιόλας να τη γνωρίσω. Και ομολογώ ότι τώρα που το ξαναδιάβασα, ένα κομμάτι τουλάχιστον, είναι σαν να το διαβάζω πρώτη φορά.
Ναι, μπορώ να πω ότι επειδή και εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο αυτό, το έχω διαβάσει 3 φορές, κάθε φορά ήταν ξεχωριστή. Να πω ότι αυτό το βιβλίο δεν απαιτεί ιδιαίτερο, ξέρεις, υπόβαθρο για να το διαβάσεις. Παρά το γεγονός ότι είναι γραμμένο από την Αρβελέρ, που όλοι ξέρουμε η Αρβελέρ πώς γράφει, με τι λεξιλόγιο, έτσι, και με τι έχει ένα συγγραφικό βάρος, πέρα από την επιστημονική της ιδιότητα. Έχει και ένα μεγάλο χάρισμα η Αρβελέρ στη γραφή της. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ εύκολο διάβαστο.
Γι' αυτό είπα ταυτόχρονα ότι είναι τόσο δύσκολο όσο και εύκολο
Αυτό, αυτό.
να διαβαστεί.
Είναι δύσκολο να δεχτείς κάποια πράγματα που λέει μέσα, να τα συλλάβεις. Όχι γιατί δεν μπορείς να τα συλλάβεις, αλλά γιατί απλά είναι too much, ας πούμε. Αλλά το βιβλίο από μόνο του είναι ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο. Και εγώ από την άλλη θα πρότεινα την μικρή ιστορία, ναι, τη λέω σωστά, τη μικρή ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με συγχωρείς, του Διονύση Σταθακόπουλου. Να πω ότι εγώ το έχω διαβάσει, αλλά το έχω διαβάσει στα αγγλικά. Έχω διαβάσει την αγγλική του έκδοση και είναι διαθέσιμα και τα 2 βιβλία στα βιβλιοπωλεία. Και ελπίζουμε οι προτάσεις μας να σας βοηθήσουν να δείτε από μια άλλη πλευρά και με μια διαφορετική οπτική τον Βυζαντινό πολιτισμό. Εγώ θα ήθελα να προτείνω και στους ακροατές που έχουν μια άνεση με τα αγγλικά τους να βάλουν αγγλικά συγγράμματα στη μελέτη τους για τη Βυζαντινή ιστορία.
Ναι, νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όποιον θέλει φυσικά. Θα έχουμε τουλάχιστον 1 με 2 βιβλία σε κάθε επεισόδιο, τόσο σχετικά όσο και με γενικότερο θέμα, που αξίζουν όμως μια ανάγνωση.
Έτσι. Παναγιώτη, νομίζω περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα.
Νομίζω βγάλαμε τα ισόψυχά μας
Έτσι,
πάλι.
ναι. Έτσι. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί αγαπάμε πολύ την ιστορία.
Αλλά ναι, εγώ ένιωσα πάρα πολύ ωραία με τη συζήτηση, και θεωρώ πως μακάρι οι ακροατές έστω και ένα πράγμα να κρατήσουν, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε το podcast Visadio Explained. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θα μας βρείτε σχεδόν σε όλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αναζητήστε μας ως Byzantio με λατινικούς χαρακτήρες Explained και θα μας βρείτε κάπου εκεί πέρα.
Και εννοείται πως επιθυμούμε κιόλας την επικοινωνία. Να ακούσουμε και τη δικιά σας άποψη και να ανταλλάξουμε και
Έτσι
ιδέες.
ακριβώς. Έτσι καλωσορίζουμε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση byzantioexplained@gmail.com και εννοείται και στα social media, στους λογαριασμούς μας, μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τις διαφωνίες σας, γιατί όχι, είμαστε εδώ γιατί ο σκοπός μας είναι να μάθουμε και όχι να διαφωνούμε, οπότε στείλτε μας διαφωνίες σας, να κάνουμε συζήτηση, να ανοίξουμε μια ωραία κουβέντα. Θα ήταν ωραίο σε επόμενα επεισόδια να μαζέψουμε τις ερωτήσεις σας και να κάνουμε επεισόδια απαντώντας τις ερωτήσεις σας και έτσι ελπίζουμε να κρατήσουμε μια επαφή και μέσω, και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.